Уважаеми слушатели, продължаваме с анализ на актуалните събития. Разговарям с доцент Александър Маринов, политолог и университетски преподавател. Добър вечер, доцент Маринов.
Здравейте.
На 22 и 23 се проведе среща на върха на Европейския съюз за бюджета за следващия програмен период 2014-2020 година, която се провали. Очакван ли беше този провал?
Знаете ли, аз не съм голям специалист по европейските проблематики, но от известно време защитавам тезата, че Европейския съюз се намира в криза, която е с по-големи измерения, отколкото финансовите или други икономически проблеми в еврозоната и в Съюза. Значи, според мен има криза на лидерството в Европейския съюз, има криза на политическите стратегии в Европейския съюз и забелязваме едно засилване на центробежните тенденции, и което е по-лошото, на склонността на една голяма част от политическите ръководители в Съюза да обединяват своите държави, своите нации, противопоставяйки се на другите. И както виждате, още преди тази последна среща, един от най-важните принципи на въобще на изграждането на Европейския съюз, принципа на кохезията, на солидарността, беше поставен под сериозна атака, под съмнение. И тук само не е само въпросът в това колко ще дават бедните и богатите. Въпросът е дали наистина съюзът се движи към някаква реална, социална, идейна, ценностна, морална кохезия, или става просто дума за някакви волеви административни импулси на централизиране, които естествено няма да решат проблемите, а само ще ги задълбочат. Според мен Европейския съюз е на кръстопът, и то много объркана ситуация по кой път да поеме. Така че нещата са наистина много сложни, не се изчерпват само с тези големи пари, да, разбира се, за които спорят европейските лидери.
А това разделяне на бедни и богати застрашава ли единството на Съюза?
То вече е застрашено. То вече е под въпрос. Ако богатите казват, да не цитирам известната фраза от един известен филм, ако богатите така не искат да направят нищо по отношение на бедните, то е ясно, защото все пак в същото време е ясно, че бедните дават най-малко на богатите. Вие знаете, богатите страни се оплакват от емиграцията, но тази емиграция е много важна за тях. Поне в част от емиграцията, аз говоря. Защото всички развити европейски страни са силно застаряващи си, те имат нужда от свежа кръв, имат нужда от работна ръка, и разбира се, не можем да подценим факта, че те се ползват от пазарите. Да. Германия, освен че е такъв сторонник на финансовата дисциплина, е страната, която най-категорично, бих казал, безкомпромисно поддържа своята експортна политика, и разбира се, най-вече по отношение на страните с Европейския съюз. Така че богатите печелят немалко от бедните. Между другото, така е устроен този свят, че винаги богатите печелят от бедните повече, отколкото обратното. Така че това единство е силно застрашено, и според мен, ако не се вземат много мъдри, дългосрочни мерки да бъде излекувано единството, солидарността, съпричастността, кооперативността в Европейския съюз, нищо добро не го чака.
На 14-ти този месец около 40 организации от 23 европейски страни се включиха в обявения Ден на действие и солидарност. Протест срещу какво беше това?
Срещу драматичния дефицит на справедливост. Европейските граждани, не само българските, живеят с усещането, че тяхното общество става все по-несправедливо. Тук аз искам да предупредя, че се подменят две различни неща. Разбира се, че когато сме в криза, трябва да затягаме коланите, трябва да носим по-голямо бреме. Обаче, всъщност, истински важният въпрос е как се разпределя това бреме. За съжаление, в България ситуацията е драстична, разбира се, но не само в България. Богатите искат да поемат една малка част от бремето и да прехвърлят всичко върху бедните или по-бедните, включително върху средните слоеве. И то с една абсолютно невярна и непочтенна презумпция, че по-бедните са виновни за кризата, което обаче не е вярно. Ще ви дам пример с Гърция.
Да.
Да, разбира се, че гърците не са от най-работливите, разбира се, че взимат бонуси и заплати 13-14, но извинете, 350 милион милиарда евро не бяха изядени и изпити по таверните. Другаде пропаднаха тези пари.
Mm-hmm.
И самия факт, изнесените данни за баснословните сметки на така най-богатите каймака на гръцкото общество в швейцарски и други чужди банки, едно потвърждение. Така че всички тези хора, които сега са под чука, под жестоките удари на кризата, задават въпроса какво прави държавата? Какво прави Европейския съюз? Какво правят елитите на тези държави? За да се разпредели по-справедливо, по-поносимо бремето на кризата.
Да.
Това е големия въпрос, затова протестират хората. Не само в Европа. За мен е чудно защо хората в България не протестират, но това е друга тема.
Ами, точно натам исках да насоча и разговора. Ние не бяхме солидарни с протеста в Деня на действие и солидарност, но имаше протест на БСП, на така наречената доматена революция.
Знаете ли, аз не признавам правото на БСП на този протест поради една причина.
Да.
Това, което казвам, не значи, че една част от техните констатации не са верни. Но БСП също носи голяма отговорност за днешното положение. Защото наистина, че днешното управление много задълбочи проблемите, създаде нови проблеми, но една част от проблемите бяха заварени. И аз ако нещо наистина не мога да си обясня, защо ГЕРБ не направиха абсолютно нищо, за да дадат една правилна оценка и да направят важните за обществото политически изводи за предишното управление.
Mm-hmm.
Те по същество бранят предишното управление, когато се нахвърлят върху него с едни недоказуеми бомбастични обвинения. Така че, когато Станишев излиза и говори тези неща, той би имал право на това, ако беше казал, ние сбъркахме тук и тук. Ако беше казал, съжаляваме, поемаме своята отговорност, а сега какво излиза? Че едва ли не управлението на тройната коалиция било идеално, което не е вярно. То не беше идеално. То беше много корумпирано, то нанесе големи щети на обществото. Тази порочна практика, че хората са ядосани и гневни на днешните управляващи, забравят поразиите на предишните, е белег, че обществото не се учи от грешките си. Що се отнася до доматената революция? Знаете ли, според мен много избързаха с ефектните етикети тези хора. Аз съм съгласен с това мнение, което беше изказано от един известен наш публицист, по-точно жена, че не може формата, пиара, да предшества същността на нещата. Че трябва да има идея, трябва да има цел, трябва да има ценности, трябва да има организация. Иначе става това, което много пъти сме виждали, голяма подкрепа в интернет, много клифвания по каузата в Фейсбук, хиляди, десетки хиляди хора още им подкрепят, на площада идват стотина. И въпросът не е в това да се мятат домати или тикви или камъни, въпросът е защо. С конкретика и което е по-важното, и доматената революция, ако искате дори протестите на Орлов мост и много други протести, блокират, замръзват там, където едно движение трябва да се самоорганизира, т.е. трябва да се структурира политически и трябва да изведе своите лидери.
Mm-hmm.
Трябва да е ясно, че алтернатива на днешната изхабена българска политическа класа не може да бъде тази алтернатива, не може да бъде безлична. Трябва, колкото и да не ни се иска или да не им се иска да приличат на партиите, трябва да имат своите елити, трябва да имат своите ръководители, трябва да имат своите говорители и разбира се, трябва да имат своите идеи, които да са различни и по-добри от идеите на хората, които сега са се насадили във властта. Тогава ще има промяна. И, иначе И каквото и ще да хвърляме по парламента, нищо няма да се промени.
Да. Доцент Маринов, гореща новина на деня е изключването на Мартин Димитров, Димо Гилров и Ваню Шарков от СДС. Малко по-късно евродепутат Надежда Нейнски също напусна. На къде върви СДС? Какви са вашите прогнози за от тук нататък за партията?
То вече не върви, според мен. Това е някаква, наистина някакъв фарс, такъв последни гърчове, които не мога да си обясня каква степен на малумие трябва да е на лице, за да се взимат такива решения. Това е просто смехотворно, нали? Дори да допуснем някакво заиграване с ГЕРБ, не да допуснем, то си е, разбира се. Защото трябва да се правят нещата по такъв елементарен дърводелски начин, с извинение за изразите.
Да.
Просто не е това, нито нивото това. Все пак, аз знам, че СДС никога няма да бъде това, което е било, но все пак трябва да има малко класа, трябва да има малко ниво. Нали? То е самия факт, че това е председателя на СДС е достатъчен. Той просто няма, не мога, не бих искал повече да коментирам, защото все пак е най-голяма част от тези хора, от предишните ръководители и депутати на СДС ги познавам, били сме колеги, може да сме били противници, може да сме спорили, но това беше друго време, друга класа. А сега е някаква, какво да ви кажа. Да. Така че нищо добро не очаква СДС, то вече се саморазпуска де-факто. Това е истината.
Добре, но не мога да не ви попитам това заиграване, както вие го споменахте с ГЕРБ. Може ли да прерасне в коалиция за следващите избори? Днес Станишев заяви, цитирам, Бойко Борисов окончателно подчинява СДС.
Ами, той нещо подчинява, но дали това, което подчинява ще е СДС, или само някаква увивка такава и хитинова увивка и смукана, изпразнена от съдържание. За какво му е на Бойко Борисов това СДС? Той вероятно се фасцинира, както се казва, от етикета, от марката, но то е важно какво остава за идеята. Това, което най-вероятно ще се случи, е, че ще се окаже, че другата част от синята коалиция не е в толкова безнадежна ситуация, колкото изглеждаше. Ще се окаже, че Иван Костов, който по принцип е политик от класа, един от последните политици от класа в България, съвсем не е толкова обречен, колкото изглеждаше, и при това развитие на ситуацията може да се окаже така, че ще има един представител на десницата в парламент и това ще бъде ДСБ или някаква коалиция около ДСБ. Това е последицата, за добро или за лошо, вече зависи от гледната точка.
По отношение на кандидата на СДС за член на Конституционния съд, беше ли подходяща кандидатурата на господин Петър Стоянов?
Аз не бих казал, че кандидатурата е била неподходяща. Начина, по който тя беше издигната, беше отвратителен. Който ще да беше кандидата, щеше да бъде бламиран. То е естествено, че това е едно опозоряващо обстоятелство. Никой нормален човек няма да се съгласи по този начин да бъде вкаран в Конституционния съд, нито Петър Стоянов, нито Филип Димитров, нито който е да било. Защото това означава, грубо казано, да си плюеш на физиономията сам. Просто не се прави така. Нали, по такъв груб, безапелационен начин. И поради тази причина, който и да беше, не че конкретните лица нямат своите слабости и положителни черти, разбира се, имат, но който и да беше, щеше да бъде опозорен.
Да. И за финал на нашия разговор, каква е вашата прогноза за предстоящите парламентарни избори? Вече споменахте за ДСБ. Миналата седмица Гала показа проучване, според което разликата между ГЕРБ и БСП вече е само 3%.
Аз се пазя от такива прогнози, още повече, че има много време до изборите. Разликата между БСП и ГЕРБ може и да се топи, но това става, защото ГЕРБ пада, а не защото БСП се вдига. Това, че ГЕРБ ще слезе до този железен таван на БСП, е ясно, то няма как да не стане така. това е неизбежно, може и да се изравнат. Може, примерно, в един момент БСП да поведе с 18 на 17 или 16 на 15. И какво от това? Големият въпрос е друг. Кого ще припознае едно голямо множество от българския народ за носител на промяната такава, каквато тя е необходима на България? Дали въобще ще припознае на тези избори някой? Защото напълно възможно е да имаме един раздробен парламент с 6, 7, 8 партии, някои влезли в последния момент по различен, правдоподобен или не начин. Общо взето, агонията може да продължи дълго време. Разбира се, най-добре би било, и тук въпрос е, опира до възможностите на ситуацията, възможностите на обществото. Колкото по-скоро се очертае една ясна, истинска алтернатива, макар и не е съвършена, толкова по-добре. Но кога ще стане това? Сега ли ще стане? До година ли? След един мандат? Можем да живеем в блатото дълго време.
Добре, благодаря ви много за това участие. Пожелавам ви спокойна вечер и спорна седмица.
Благодаря и на вас също.
Благодаря. До чуване. Уважаеми слушатели, разговарях с доцент Александър Маринов, политолог и университетски преподавател, който анализира актуалните събития.